як свет стаіць на трох чарапахах, як Рым на сямі ўзгорках, так Менск стаіць на сваіх вёсках. Вёсак не 7, а 17 ці, можа быць, 27. Але сутнасць ад гэтага не змяняецца. З даўніх часоў у Менску змагаюцца між сабою два пачаткі – вясковы і гарадскі. Калі тое змаганне пачалося, напэўна, ніхто ўжо не скажа, бо звычайна адбываецца наадварот. Вёска паступова вырастае ў горад. І справа тут не ў тым, што змяняецца аблічча, што дамы вышэйшыя і каменныя, што жыхароў болей. Нашмат важнейшыя змены ў светапоглядзе насельнікаў. Вось жа ў Менску, які вырас да памераў мегаполісу, пануе гэты самы вясковы светапогляд. Ад таго і сам горад пачуваецца не цэлым горадам, а населеным пунктам, складзеным, злучаным, злепленым у адно з мноства вёсак. Ці гэтак было заўсёды? Апісваючы Менск сярэдзіны 19-га стагоддзя, Уладзіслаў Сыракомля ўвесь час параўноўвае яго з Вільняй. Заўважым, што на адзін дом прыпадае 16 жыхароў, у той час як у Вільні 34 жыхары. Але разам з тым у Менску няма такіх вялікіх дамоў, як у Вільні. Важнейшая вуліца места – Койданаўская, на якой раней было некалькі касцёлаў і цэркваў, а цяпер мала хто можа паказаць, дзе яны стаялі. Вуліца Сабор.